بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na mazungumzo yetu ambayo leo tupo katika siku ya tatu, tukielezea uhakika wa Ghadir Khum, au tukio la Ghadir Khum, uhakika wake na sababu yake. Tumesoma katika majlisi yetu ya kwanza maana ya Ghadir Khum katika lugha ya Kiarabu, na vile vile Ghadir Khum inapatikana wapi. Lakini pia tukasoma mtazamo wa wanaochuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa na wanaochuoni wa Kishia kuhusiana na Ghadir Khum, hasa ni kitu gani ambacho kilimpelekea Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akatoa khutba ile siku ya tarehe 18 katika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijiria. Mashia wao wanaona ya kwamba sababu ya Mtume kutoa khutba ile ni kuutangaza ukhalifa wa Ali bin Abi Talib baada yake. Ahlu Sunna wanaona ya kwamba sababu ya Mtume kuzungumza ni kumtakasa Ali bin Abi Talib na tuhuma alizopewa na masahaba wenzake katika ardhi ya Yaman. Sisi Ahlu Sunna tukawa tuna ushahidi katika lile ambalo tumelishikilia, tukataja hadithi katika majlisi yetu ya jana, masahaba ambao wao walikuwepo katika ule msafara na wao ndio waliokwenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akamtakasa Ali kwamba Ali hana makosa katika hilo. Na tukasoma hadithi ya sahaba ambaye alihudhuria sehemu ya Ghadir Khum na akasimulia yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyasema. Leo tunasoma shubha. Shubha, simnaelewa maana ya shubha. Shubha ni mambo yenye kutatiza ambayo haya yanaondolewa kwa maarifa na ilmu peke yake na mwongozo wanaochuoni. Shubha, na katika watu ambao wana shubha tata sana, yani shubha zao ni tata sana, ni Mashia, kwa sababu zile shubha zao zimebebwa na watu wenye elimu, yani wale mashekhe wa Kishia wamesoma, alafu baada ya kusoma zile elimu zao zile wakatumia kupotosha Uislamu. Na shubha sio dalili, shubha sio dalili. Kwa maana mtu anaweza kuchukua aya au hadithi ya Mtume au kisa au tukio akalitengenezea mazingira kufanya kuwa ndio dalili ya lile ambalo yeye amelishikilia. Sasa Mashia wanauthibitisha ukhalifa wa Ali baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio mawakifu yao na ndio msimamo wao na ndio itikadi yao. Lakini hawana dalili hata moja iliyo sahihi inayothibitisha kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si dalili ya mbali wala si dalili ya karibu. Na kwa kuwa ahlu sunna wal jamaa ndiyo watu wenye nguvu duniani na ndiyo waliokuwa wengi duniani, Shia anapotetea yale madhehebu yake na kutetea ile itikadi yake ile hatumii vitabu vyake. Yeye atatumia vitabu vya ahlu sunna na atatumia Qur'an. Anafanya hivyo ili kuwaaminisha wale mashia wenzake na wale waislamu ambao hawaelewi ya kwamba haya tunayoyaitakidi sisi yapo kwenye Qur'ani na yapo katika vitabu vya ahlu sunna. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna shekhe wa kisunni na ikawa Allah hajampatia maarifa katika kufahamu shubuha zao, wanaweza kutumia vile vile vitabu sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, Sunan al-Arba'a, wanatumia vitabu hivi hivi ambavyo wewe ndio uko navyo kwa ajili ya kutetea zile itikadi zao. Na katika hili wamefanikiwa sana. Wamefanikiwa sana sana, si kidogo, wamefanikiwa sana. Na wale sio jambo jepesi kwamba kila mtu ana uwezo wa kuweza kutatua zile shubha zao. Wana shubha moja tata sana. Siku moja tulikuwa katika mjadala mmoja na mashia au katika mhadhara kama hivi msikiti fulani hivi Dar es Salaam, tukazungumzia mashia wanaotukana masahaba. Akaja kijana mmoja wa kishia namfahamu, akaja na sahihi Muslim. Baada ya mhadhara kumalizika, akanyanyua mkono akasema, nyinyi mnatutuhumu sisi mashia tunaotukana na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mbona ndani ya vitabu vyenu nyinyi masunni yamejaa matusi kwa masahaba wa Mtume? Mimi nina sahihi Muslim, akaja nayo sasa. Mimi nina sahihi Muslim hii hapa, nataka niwasomee muone namna Imam Muslim alivyoweka hadithi za kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kutukana sahaba wa Mtume ni dhambi au ni kosa, basi wa kwanza atakuwa ni Mtume mwenyewe na wanaofuata waliopokea riwaya hizo na mpaka walioandika riwaya hizo. Soma, akaisoma ile hadithi, ndio bismillah inaisikia kwa mara ya kwanza. Hadithi katika sahihi Muslim kweli, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, fi ashabi 12 munafiqa la yadkhuluna aljanna, katika masahaba wangu kuna wanafiki 12 hawatuingia peponi wala hawatopata harufu ya pepo mpaka ngamia apite katika tundu la sindano. Unasemaje hiyo? Sio mchezo. Ndio kwanza naisikia. Kwa kuwa vita ni hadaa, lazima utafute ujanja wa kuchomoka. Nikaangalia saa 2 kasoro imefika. Nikamwambia imamu, hem tuadhini kwanza. Tuadhini kwanza, alafu huyu tutamjibu baadaye, baada ya adhana. Kwanza unashusha pumzi, sawa? Huko katika msikiti mkubwa, watu wanakuangalia, na shia ndio ishakuja hapo. Ah, unasemaje sasa? Bahati nzuri sasa ikawa kuna vijitabu tuko navyo. Kafungua sahihi Muslim sharh Imam an-Nawawi haraka haraka pale kipindi adhani inaadhiniwa, kaangalia angalia, ngaikuta ile hadithi. Kweli hadithi ipo. Imekuja katika riwaya fi ashabi na katika riwaya fi ummati. Alafu kuna maelezo ya Imam an-Nawawi ameyatoa pale akisherehesha hadithi hii na kuifafanua. Kidogo pumzi pale ifanini ikashuka. Alhamdulillah. Basi baada ya adhana kutolewa tukabainisha. Sawa? Lakini ukaanza kwa mikwara. Unaanza kwa mikwara. Kawaambia Waislamu hivi, mimi niliwaambia mashia hawana akili. Sisi niliwaambia kwamba mashia hawana akili. Sasa huyu hana akili huyu. Unazungumza hivyo kumtoa katika ile uhalisi, sasa atakasirika. na atajisikia vibaya, unaniambia mimi sina akili, naambia mshia hawana akili. Na huyu pia madam ni shia, hawezi kuwa na akili timamu. Katika dalili ya kwamba hana akili, haiwezekani kwenye vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa yapatikane maandiko yanaunga mkono ushia, haiwezekani. Kama hili jambo hili la ku, kama hii hadithi ingelikuwa inazungumzia kuwatukana masahaba, sawa, basi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala singeweka hadithi hii, sababu yeye sio shia wala haungi mkono watu wanaotukana masahaba. Vipi aweke katika hadithi yake, katika kitabu chake riwaya zinazotukana masahaba? Inawezekana vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo wewe huelewi tu, wewe huna akili. Basi baada ya hapo tukataja maelezo ya Imamu Nawawi alifafanua ile hadithi, tuachane na hilo jambo. Alimuhimu kwamba nataka kuambia kwamba mashia wanasoma sana vitabu vyetu na wanaangalia zile kasoro na dosari. Kwa hiyo usipopata mwongozo wa wanaochuoni namna alivyosherehesha zile hadithi na kufafanua, utakwenda na maji mzee, kabisa kabisa utakwenda na maji. Kwa hiyo shubha ni katika vitu ambavyo vikiingia katika moyo wa mtu kutoka vinahitajia elimu. Sasa katika hili jambo la ghadir khum, baada ya sisi kuelezea msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa kwa kutaja maneno ya al-Imam Ibn Kathir kwamba lengo la khutba ya mtume ilikuwa ni kumtakasa Ali na tuhuma, mashia wanasema lengo la khutba ya mtume ni kumtangaza Ali kuwa ndio khalifa. Haya sasa, tunaanza sasa kuwadai mashia. Kwa nini? Jambo la kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile hutuba yake alimchukua Ali bin Abi Talib akasema hivi: man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Kuna neno maula, yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Man kuntu maulahu, yule ambaye mimi nimekuwa ni kiongozi wake. Wenyewe wanatafsiri hivi, fa aliyun maulahu au fahadha aliyun maulahu, huyu Ali awe ni kiongozi wake. Kishindo kuna ile ziada, Allahumma walin man walahu wa adi man adahu. Kwa hiyo shubha ya kwanza ambayo mashia wameishikilia, sio dalili, shubha ya kwanza ni neno maula, kwamba katika ile riwaya, katika ile khutba ya mtume, mtume alisema man kuntu maulahu, na neno maula ina maana ya mtawala na kiongozi. Tuko pamoja mpaka hapo? Neno maula katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kiongozi na mtawala. Kwa katika ile khutba mtume aliposema mimi, yule ambaye mimi nitakuwa ni kiongozi wake, basi na huyo Ali awe ni kiongozi wake. Kisha baada ya hapo kuna riwaya wanaitaja ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, baada ya mtume kusoma yale maneno, Umar na Abu Bakar walimfata Ali bin Abi Talib wakampongeza na wakampa mkono wakampa mkono Umar ibn Khattab. Kuna maneno mashia wanayozungumza sana, akamwambia Ali bin Abi Talib, bakhin bakhin ya ibn Abi Talib, asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Tutasoma hiyo riwaya sasa. Kwenye kujibu shubha hii, wanaochuoni wametoa maelezo marefu. Kwanza, jambo la kwanza, neno maula ni neno la Kiarabu ambalo wanaochuoni wa lugha ya Kiarabu wamelifuatilia neno hili. Katika lugha ya Kiarabu neno hili lina zaidi, lina maana zaidi ya kumi. Neno maula lina maana zaidi ya ngapi? Ya kumi. wengine wakasema lina maana takriban 20, neno moja katika lugha ya Kiarabu. Al-Imam Ibn al-Athir kwenye kitabu chake An-Nihaya, An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar, hii ni kama vile kamus au ni kamus. Al-Imam Ibn al-Athir ameandika hichi kitabu hiki akitafsiri maneno magumu yaliyopatikana katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anakutajia neno, alafu lile neno anakuelezea maana yake, halafu anakutajia neno hilo limekuja katika hadithi fulani, hadithi fulani, hadithi fulani, na maana ya neno hilo kwenye hizo hadithi. Kwa ni kitabu kizuri sana kwa mwanafunzi anapotaka kufahamu maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali, kutumia hichi kitabu An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar. Na kipo katika chapa tofauti tofauti, kuna chapa za bei rahisi na kuna chapa zile ghali, ni wewe tu na hela yako. Sasa kwenye kitabu hiki An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar, al-Imam Ibn al-Athir alipotaja hili neno maula akasema hivi: waqad takarrara dhikru al-maula fi al-hadith, na kwa hakika limejikariri au limekaririka, kumejikariri kutaja neno maula katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa ismun, na hiyo neno maula ni jina. Yaqa'u ala jama'atin kathiratin, linatuka jina hilo katika maana nyingi, katika sehemu nyingi, katika kundi la sehemu nyingi. Al-Imam Ibn al-Athir nakataja sehemu 16. Kwa maneno maula katika lugha ya Kiarabu, maana ya kwanza ni ar-rabbu, maana ya pili ni al-maliku, maana ya tatu ni as-sayyidu, maana ya nne ni al-mun'imu, maana ya tano al-mu'tiku, maana ya sita an-nasiru, maana ya saba al-muhibbu, maana ya nane at-tabi'u, maana ya tisa al-jaru, maana ya kumi ibnu al-ammi, maana ya kumi na moja al-halifu, maana ya kumi na mbili al-aqidu, maana ya kumi na tatu as-sihru, maana ya kumi na nne al-abdu, maana ya kumi na tano al-mu'taku, na maana ya kumi na sita al-mun'amu alayhi. Hizi ni maana kumi na sita. Kisha akasema hivi: wa aktharuha, na maana nyingi katika hizi kumi na sita, jaat fi lhadithi, zimekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayudhafu kullu wahidin ila ma yaktadihi alhadith alwaridu fihi, itaegemezwa kila maana moja kwenye maana ambayo inahukumiliwa hadithi iliyopatikana katika tena hilo. Kwa hili ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Al-Imam Ibn al-Athir ametaja maana 16, kisha akaendelea na maelezo yake, akawa anataja kila maana fulani, maana hii imepatikana katika hadithi fulani. Akasema wa minhu alhadithu man kuntu maulahu, na miongoni mwa maana hizo pia kuna hadithi iliyosimuliwa na Mtume inayosema man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Qala ash-Shafi'i, amesema al-Imamu Shafi'i, yani bidhalik, anakusudia kwa maana hiyo, wala al-islami. Sasa utatafsiri vipi hapa wala al-islam katika hizi maana 16? Utatafsiri vipi? Msingi Ibn al-Athir anasema fayudhafu kullu wahidin, itaegemezwa kila maana moja, ila ma yaktadhihi al-hadith, katika ile maana ambayo inahukumiliwa na hadithi. Kwa neno maula ukilikuta katika hadithi au katika Qur'an, wewe utachokifanya ni kuangalia, kwani mtiririko wa hizi aya zinazungumzia jambo gani? Halafu katika hizi maana 16 na nyinginezo ambazo Ibn Athir hakuzitaja, utaangalia maana ambayo inaendana pale, ndio utakaoifanyia kazi. Ndo hapa kataja kauli ya Imamu Shafi akasema, yani bidhalika anakusudia kwa maana hii, kwa neno hilo, wala al-islami, tutafsiri vipi? Uongozi wa Uislamu. Si ndio? Wala al-islam. Inaendana hiyo. Ka kaulihi ta'ala, kama vile kauli yake Allah ta'ala aliposema, dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahu. Limetumika neno maula. Wao umeshia neno maula wamtafsiri kwa maana ya nani? Kiongozi. Al-Imam Shafi'i katika hadithi hii alipotafsiri hadithi akasema kwamba man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, qala Shafi'i, yani bidhalika wala al-islam. Sasa kwenye kutilia nguvu maana hii kwamba man kuntu maulahu hapa imekuja kwa maana ya wala al-islam, akataja kauli ya Allah, dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahu. Hapa mawla utatafsiri kwa maana ya kiongozi, kwa maana ya mpenzi, kwa maana ya mwenye kunusuru, kwa sababu katika miongoni mwa maana ya mawla ni al-muhib, yule mwenye kupenda, na katika maana zake ni an-nasir, mwenye kunusuru. Na mashia wanasema miongoni mwa maana zake ni kiongozi na mtawala. Tafsiri iliyokuwa sahihi, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake, fa aliyun maulahu, Ali ni kiongozi wake. Au tutafsiri man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa aliyun maulahu, Ali ndiye atakuwa ni mpenzi wake. Au tutafsiri man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mwenye kumnusuru yeye, fa aliyun maulahu, basi Ali vile vile amnusuru yeye. Halafu maana hiyo utapokuwa umeipata iendane na ile kauli ya Allah aliposema, dhalika bi anna Allah maula alladhina aman. Hayo wameyapata kwa sababu hakika Allah ni kiongozi wa wale ambao wameamini, si ndio? Wa anna alkafirina, na kwa hakika makafiri la maula lahum, hawana kiongozi. Tatafsiri hivyo. Ukitafsiri bi anna Allah maula alladhina amanu, kwa sababu Allah ni mpenzi wa wale ambao wameamini, wa anna alkafirina, na kwa hakika makafiri la maula lahum, hawana wapenzi. Au kitafsiri dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu, hivyo ni kwa sababu hakika Allah ni mwenye kuwanusuru wale ambao walioamini, na kwa hakika makafiri la maula lahum, hawana wa kuwanusuru. Hivi tafsiri nzuri katika tafsiri hizi. Hii ya mwisho. Kwa nini wewe umechagua kuwa nzuri? Kwa nini umechagua kwamba ile ya kwanza, dhalika bi anna Allah maula, kiongozi, mpenzi au mwenye kunusuru? Nani atatujibu hili swali? Kwa nini uchague hii ya mwisho? Kwa sababu gani? Makafiri hawana kuwa nusuru. Mwingine, mtiririko wa maelezo, sawa, unahukumilia hivyo. Ndio maana Ibn Kathir alipotaja zile maana zote akasema hivi, akasema hivi Ibn al-Athir, fayudaf kullu wahidin ila ma yaktadhihi al-hadith, itegemezwa kila maana moja katika ile ambayo imehukumiwa na nini? Na hadithi. Sasa hadithi, man kuntu maulahu, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, yule ambaye mimi ni mwenye kumnusuru, ni ipi maana ambayo inaendana na lile tukio? Muhib, mpenzi, ndio maana inaendana na nini? Na tukio. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliletewa mashtaka ya watu ambao walimchukia Ali bin Abi Talib kutokana na yale ambao aliyafanya kule. Kwa hiyo akazungumza na kutumia hii ibara, na tutatafsiri kwa maana ibara hii kwa maana ya mpenzi, kwa maana hivi, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa aliyun maulahu, basi Allah, basi Ali ni mpenzi wake. Ali atakuwa ni mpenzi wake. Na ndio maana Abu Sa'id al-Khudri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia la tubghidhu, simchukie Ali bin Abi Talib. Kama ulikuwa unamchukia Ali usimchukie, na kama ulikuwa unampenda basi mpende zaidi. Kwa hiyo kisa kinazungumzia mambo ya chuki, na kinyume cha chuki ni nini? Ni mapenzi. Mfano mwingine ni kama vile neno aini. Katika lugha ya Kiarabu kuna baadhi ya matamko yana maana zaidi ya moja. Wewe unapokuwa unasoma ibara kama ni aya Qur'ani na hadithi ya Mtume, zile maana zile utazihudhurisha, utaangalia maana ambayo inayoendana na ile ibara pale. Mfano, ainun ni jicho, si ndio? Ainun ni chemchemi, lakini ainun ni ule uangalizi au wale waangalizi au wale majasusi wanaotumwa kuangalia jambo. Neno hili ainun limetumika ndani ya Qur'an. Mfano, Allah anasema alam naj'al lahu ainain. Utatafsiri vipi? Je, hatukumjalia yeye chemchem mbili? Alafu mbele imekuja walisana wa shafatai. Sasa maana ya jicho na maana ya chemchem ni ipi maana ambayo inaendana katika hii ibara hapa? Maana ya jicho tuonekana wewe ni tahira kweli kweli, una tafsiri alam naj'al lahu ainain, hatukumjalia yeye mito miwili au chemchem mbili, walisana na ulimi. Sawa sawa hapa alam naj'al lahu ainain. Lakini vile vile neno hili hili ain, Allah alipozungumzia kadhia ya Nabii Nuh alayhi salam akasema wafajjarna al-arda uyunan, si ndio? Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Sasa pale wafajjarna al-arda uyunan, tukaichimbua ile ardhi kwa kutoa macho au kwa kutoa chemchem na maji maji. Vile vile akazungumzia Allah subhanahu wa ta'ala katika kadhia hicho kisa cha Nabii Nuh, tajiri bi'ayunina, si ndio? Lile safina kile linatembea, tajiri bi'ayunina, linatembea kwa uangalizi wetu, si ndio? Tunaliangalia lile safina namna linavyotembea, sio linatembea kwa macho yetu. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatayn, si ndio? Walisana na ulimi. Lakini neno lisan katika lugha ya Kiarabu na maana ya lugha, sawa. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, hatukumtuma mtume yoyote isipokuwa kwa ulimi wa watu wake au kwa lugha ya watu wake. Sawa sawa, kwa lugha ya watu wake, si kwa ulimi wa watu wake. Kwa hili si jambo geni katika lugha ya Kiarabu kwamba neno moja likali na maana zaidi ya moja. Wewe kwenye kutafsiri utaangalia ile maana ambayo inaendana katika ile siyaki ya maneno. Na neno maula limetumiwa ndani ya Qur'an na limetumiwa ndani ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna sehemu hata moja neno hili limetumika kwa maana ya kiongozi. Hata moja, hakuna sehemu hata moja, wanasema hivyo wanaochuoni, hakuna sehemu hata moja ndani ya Qur'an na ndani ya sunna neno maula limetumika kwa maana ya kiongozi, hakuna. Mfano, ukirudia katika nadhani kitabu al-mu'jam al-mufihris li-alfadhi al-Qur'an al-Karim cha Muhammad Fuadu Abdul Baqi, utakuta milielezea hili jambo na vitabu vingine. Nitasoma baadhi ya aya ambazo zimekuja neno maula na lina maana ya mpenzi na mwenye kunusuru ndani ya Qur'an. Neno maula limekuja kwa maana ya mpenzi na mwenye kunusuru. Mfano, dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu, kwa maana ya an-nasir. Na vile vile katika suratu Tahrim Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 4, إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه سنديو هو مولاه حقيقة الله ni kiongozi wake sio kiongozi wake hakika Allah ni mwenye kumnusuru yeye vile vile balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin bali Allah ndiye mtetezi wenu mwenye kuwanusuru nyinyi wa huwa khairun nasirin na yeye ni mbora mwenye kunusuru yauma la yughni maulan عن مولى شيئا ولا هم ينصرون هذه نبذه ايه ndani ya Qur'an limekuja neno maula kwa maana ya mpenzi na mwenye kunusuru na si kwa maana ya kiongozi na katika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametumia neno hili katika hadithi hii man kuntu maulahu kwa maana ya kiongozi na katika hadithi nyingine mfano الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتك مسندياك حديث نمبر 23543 أمتاج حديث كتوك وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ثم صلى الله عليه وسلم أليسيما إن أسلما وغفارا ومزينا وأشجعا وجهينا ومن كان من بني كعب mawaliya duna nasi wallahu wa rasuluhu maulahu alitaja haya makabila hiya kabila la aslam na ghifar na muzaina na ashja na juhaina na wale ambao wapo katika banu kaabi mawaliya ni wapenzi ni wapenzi wanapendana wao duna nasi pasi na watu wengine wallahu wa rasuluhu maulahu na Allah na mtume wake ni wapenzi wao na Allah na mtume wake ni wapenzi wao. Tumalizie sababu maneno maelezo yako mengi sana. Tataja kauli ya al-Imam Ibn al-Manzur katika lisanu al-Arab alipokuwa akizungumza hili neno maula kwenye kamusi yake lisanu al-Arab akasema hivi al-Imam Ibn al-Manzur rawa Ibn Salam an Yunus amepokea Ibn Salam kutoka kwa Yunus kala amesema Yunus al-Mawla neno Mawla lahu mawadhi'u fi kalami al-Arab lina sehemu nyingi katika maneno ya Waarabu kwa maana latumika katika sehemu nyingi minha miongoni mwa sehemu hizo al-Mawla fi dini ni yale mapenzi katika dini tumtafsiri kwa maana ya mapenzi kulingana na mtiririko wa maelezo wa huwa alwaliyu na hiyo almawla fi din wa huwa alwaliyu nayo ndiye yale wali mapenzi wadhālika qawluhu ta'ala dhālika bi anna Allah mawla alladhīna āmanu wa anna alkāfirīna la mawla lahum ay la waliyya lahum hakuna mpenzi kwa wao ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكت كما نهيه نقول ونويتمتم والله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أي من كنت وليه ابن منظور كتك الإنسان العربي كيتج حديثه أكسما من كنت وليه يلعن بين مكوى ميمي نمبلزواك ليو مانا حديثه nitaishia hapa. Shubha ya kwanza wanatumia neno maula kwa maana ya kiongozi. Hii ndio tegemeo lao wao. Kwa ile hadithi man kuntu maulahu wenyewe wanatafsiri yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Basi Ali ni nani? Ni kiongozi wake. Sisi kwenye kujibu shubha hii tunasema neno maula lina maana zaidi ya moja katika lugha ya Kiarabu. Al-Imam Ibn al-Athir ametaja maana 16. Kwa hiyo neno katika lugha ya Kiarabu linapokuwa na maana zaidi ya moja, basi kwenye kulitafsiri utaangalia mweko wa ile ibara, siyaki ya maneno inaelezea nini. kisha wewe utatafsiri kwa mujibu wa mtiririko wa maneno namna jinsi ulivyokuja. Sasa mtiririko wa kisa kinazungumzia masuala ya chuki, kwamba kuna watu walikoruzana na Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo Mtume amezungumza hivi akimaanisha kwa maana ya mpenzi na sio kwa maana ya mtawala. Lakini neno hili, neno maula, limetumika ndani ya Qur'an katika aya zaidi ya moja, na limetumika katika sunna katika hadithi zaidi ya moja. Ndani ya Qur'ani na sunna, neno hili hakuna sehemu hata moja limetumika kwa maana ya kiongozi. Sasa kama wewe uko nayo, ilete. Basi kama wewe uko nayo, ilete. Tamtajia, tukataja kauli ya al-Imam Shafi'i ambayo ameitaja al-Imam Ibn al-Athir katika an-Nihaya, na kauli hii ya al-Imam Ibn al-Manzur kwenye lisanu al-Arabi, na kaitaja na hadithi hii kwamba ina maana ya mpenzi. Kwa kumalizia hii shubha ya kwanza, faida, wao wanasema kwamba lao. Sasa katika mambo ya kiusuli, kwa wale ambao tumesoma usulu al-fiqh, ni masala ya istidlali na masala ya kudai dalili. Haifai au haiwezekani kujenga hoja katika nafsi ambayo kuna uwezekano wa kujulisha maana zaidi ya moja. Umeelewa? Huwezi kujenga hoja moja kwa moja katika andiko ambalo lile tamko lake lile lina maana zaidi ya moja, bali watu wa usuli wanakataa kabisa ya kwamba katika zile usulu dini na katika mambo ya wajibu katika dini, Allah subhanahu wa ta'ala hakutumia tamko ambalo lina ihtimali zaidi ya maana zaidi ya moja. Hakutumia katika aya yoyote kwenye ahkami za kisheria. Ametumia matamko ambayo hayawezi kujulisha zaidi ya maana moja tu. Mfano, wa aqimu salat, wewe utaelewa nini? Kufanya mazoezi, tamko liko wazi kwamba simamisheni swala, na swala yajulikana. Yani haiwezekani mtu akaja akasema hii aya wa aqimu salat kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu na hili neno namna lilivyo, kuna uwezekano hapa Allah alikuwa anakusudia kuongeza mke. Kwa muakimu swala, ongezeni wake. Haiwezekani. Na huu ndio usulubu wa Qur'an katika zile aya za ahkamu za kisheria. Sehemu kubwa matamko yaliyotumika ni ile matamko ambayo yako wazi kabisa, ili yasilete nini? Mzozo. Hasa katika zile usuli, mambo ya aqida, mambo ya majina ya Allah, sawa, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hakutumia matamko ambayo yana ihtimali zaidi ya maana moja. Na wao Mashia, suala la ukhalifa ni nguzo katika nguzo za dini. Ukhalifa wa Ali bin Abi Talib na maimamu 12 katika dini ya Shia ni nguzo katika nguzo za dini. Kwa maana wao nguzo zao za dini ziko tano, sawa. Wana swala, zaka, hija, saumu na ukhalifa, ndio nguzo zao za dini. Ina maana ya kwamba yoyote ambaye hatuamini kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo si Muislamu. Na ndio maana wao wanapohukumu sisi sote ni makafiri, hakuna Muislamu hata mmoja. Waislamu ni wao peke yao. Basi sasa katika sehemu ambayo sisi tunawabana, kama ukhalifa ni nguzo katika nguzo za dini, tuleteeni aya au hadithi ya Mtume ambayo ni qati'iyu thubut, ni qati'iyu dalala, au tuleteeni tamko ambalo halina ihtimalati nyingi kwenye kulifanya kuwa ndio dalili, au leteni andiko ambalo liko wazi, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi, aqimu salaa wa atu zakaa. na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni Mwarabu na anajua lugha ya Kiarabu, kama kweli alikuwa na lengo la kumtangaza Ali bin Abi Talib kuwa ni kiongozi, singetamka matamko ambayo yako wazi. Angetamka matamko ambayo yako wazi kwamba huyu Ali ni kiongozi baada yangu mimi. Na ndio maana katika sahihi Bukhari kuna riwaya Imam Bukhari ameiweka kwamba siku ambayo Mtume anafariki, siku ambayo Mtume anafariki, siku ya Jumatatu, Ali bin Abi Talib alikuwa na kumtembelea Mtume asubuhi. Kipindi anatoka akakutana na Abbas. Abbas akamuuliza, vipi Mtume amemkaje? Ali akasema, asbaha walillahi alhamdu baria, Mtume ameamka alhamdulillah, sasa anapona. Yani nivyomuona Mtume kama vile ndio anapona. Abbas akamwambia, huyu anakufa, huyo anakufa. Sasa twende tukamuulize Mtume kuhusu hili jambo la uongozi. Hili jambo la uongozi anamwachia nani? Ali alikataa, sema hapana, tusiende kumuuliza, kwa sababu tukimuuliza Mtume halafu akatunyima, hatupewi tena. Kwa sababu tukitaka uongozi tutaambiwa Mtume aliwanyima, amruhusi kuwa viongozi. Sawa, tuliache hivi hivi. Hapa kuna maelezo marefu wanachoni unayotoa kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa naamini ya kwamba hawezi kuwa kiongozi mbele ya Abubakar Siddiq, hawezi, wala hakuna sahaba hata mmoja alikuwa anadhania kwamba kuna uwezekano kwamba katika sisi hapa Abubakar mtu anaweza kuwa kiongozi, Abubakar yupo. Hii haiwezekani. Na ndio maana ukisoma katika Minhaju Sunna ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wanaochoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa, vile vile hata Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari anaelezea kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa hawana shaka juu ya ukhalifa Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, isipokuwa wamekhtalifiana Ahlu Sunna. Je, ukhalifa Abubakar ulikuwa ni kwa ishara au ulikuwa ni kwa nasi? Baadhi ya ahlul ilm wanasema kwamba hapana, ulikuwa ni kwa ishara. Yani kuna ishara ambazo Mtume alizitoa mwisho wa uhai wake, zile ni ishara za wazi kabisa ya kwamba kiongozi baada yangu mimi atakuwa ni fulani. Na wengine katika wanaochuoni wanasema si ishara, dalili za wazi ziko wazi kabisa, ni dalili zipo wazi kabisa kwamba Mtume alimchagua Abubakar kuwa ni kiongozi. Na katika wanaochuoni wenye msimamo huyo ni al-Imam Ibn Hazm al-Andalus, yeye anaamini kwamba nasi imekuja wazi na ametoa maelezo kuhusiana na hilo jambo. Kwa hiyo kama Mtume alikuwa anataka kumweka Ali kuwa ni kiongozi, basi angetamka matamko ya wazi. Lakini neno hili man kuntu maulahu, neno maula haliwezi kufanya kuwa ndio dalili, kwa sababu lina ihtimali maana zaidi ya moja. Mwisho, ikiwa sisi tutakubali, tuchukulie kwamba haya tumekubali, sisi Ahlu Sunna tumekubali kwamba neno hili maula, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, tumekubali kwamba kweli Ali bin Abi Talib, neno hili maula lina maana ya kiongozi, halina maana ya mpenzi wala mwenye kunusuru wala almun'am alayhi na ingineo katika maana za maula. Tukubali ya kwamba neno maula hapa lina maana ya kiongozi, tukubali hivyo, na hadithi ni sahihi, hakuna shaka. Ina maana sasa Ali ni kiongozi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Haa, tumekubali. Swali linakuja sasa, kwa nini hakuwa kiongozi? Kwa nini baada ya Mtume kufariki yeye hakuwa kiongozi? Kwa nini? Jawabu wanalosema wao, alidhulumiwa uongozi na Abubakar Siddiq na Umar ibn al-Khattab, walimdhulumu Ali ibn Abi Talib. Haya, walimdhulumu, tumekubali, madhalimu hao walimdhulumu Ali. Ali ibn Abi Talib alitoa bai'a kwa Abubakar au hakutoa? alitoa bai'a. Kwa nini atoi bai'a na hali ya kuwa kwenye ghadir khumkule yeye alikuwa ashapewa uongozi? Ina maana Ali bin Abi Talib alikubali kutoa bai'a kwa mtu ambaye ni dhalim, ameshamdhulumu tayari? Haya, Abu Bakar kafariki, madaraka na utawala ukachukuliwa na Umar bin Khattab. Alitoa bai'a kwa Umar au hakutoa? Alitoa. Kwa nini atoi bai'a kwa Umar na hali kuwa yeye ni kiongozi? Kwa itakuwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu amewapenda maadui, kwa sababu ile hadithi imekuja hivi: man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, allahumma wali man walahu. Ewe Allah, mpende atakayempenda nani? Ali. Wa adi man adahu, na mfanyie uadui atakayemfanyia uadui Ali. Abu Bakar na Umar na wengineo katika masahaba walimfanyia uadui Ali kwa maelezo haya, kwa maana walimnyang'anya yeye uongozi wake. Sawa. Nini hukumu ya Ali kushirikiana na watu ambao tayari wenyewe ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala? Nini hukumu yake itakuwa? Atakuwa na yeye ni mpenzi au ni adui? Atakuwa na pia na yeye ni adui hivyo hivyo. Na ndio maana katika vitu ambavyo mashia vina watatiza sana, wao wanaitakidi. Wakishaitakidi unakuja kutafuta nini? Dalili za kuunga mkono ile itikadi. Sasa ukisoma historia ya Uislamu inakataa kwamba haiwezekani kwamba kama Ali bin Abi Talib yeye ndo alikuwa ni kiongozi na amepewa uongozi katika Ghadir Khum, kwa nini alikubali kutoa bai'a kwa Abu Bakar na akatoa bai'a kwa Umar? Bali Umar bin al-Khattab alipokwenda kufungua Quds, Masjid al-Aqsa, alipokwenda kupewa funguo za Masjid al-Aqsa, mtu ambaye alimwacha Madina kuwa ni msaidizi wake alimwacha Ali bin Abi Talib katika mji wa Madina, afya yake na Falestini kwa ajili ya kuifungua Quds. Sasa kama yeye alikuwa ndio kiongozi, angefanya mapinduzi tu, si ndio? Sababu yeye ndio kiongozi. Kwa hiyo shubha hii kwa ufupi majibu yake ni hayo, kwamba neno maula halina maana ya kiongozi, si kwenye Qur'ani wala si katika sunna, na halijatumika katika Qur'ani wala katika sunna kwa maana ya kiongozi. Na lau kama tukikubali kwamba kweli neno maula lina maana ya kiongozi, basi Ali bin Abi Talib tutamtia ndani ya makosa, kwa sababu aliunga mkono na alishirikiana na wale ambao wamemfanyia yeye uadui kwa mujibu wa maelezo ya Mashia. Fadhiniwe. Wallahu a'lam. Naam, tumalizie shubha ya pili, afu inshallah siku nyingine tukipata nafasi, tukipatikana fursa, tutaendelea kutaja shubha ya tatu na ya nne. Kuna shubha kama tano hivi. Tumalizie shubha ya pili ambayo sio ndefu. Hii ni ya uongo kabisa, yani uongo wake uko wazi kabisa. Wanaelezea Mashia kwenye kutilia nguvu sasa hili tukio, kwamba pale siku ya Ghadir Khum pale kuna aya ziliteremka, kuna aya ziliteremka, kuna ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum iliteremka siku ya Ghadir Khum. Huu ni uongo hata kwa wanafunzi mdogo tu, kwamba al-yawma akmaltu iliteremka siku ya Ghadir Khum. Wanasema kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza Mtume alipokuwa anatoka Makka anakuja, kuna aya iliteremka. Ile aya ilivyoteremka, ina Jibril alishuka kumwambia Mtume amtangaze Ali kuwa ni khalifa. Sasa Mtume akawa kama vile anaogopa, sasa watu watanifikiriaje Ali akiwa khalifa baada yangu mimi? kama vile mtume akawa na hofu hofu siku zinakwenda, kwa sababu kutokea Makka mpaka Ghadir Khum ni siku saba. Siku ya kwanza mtume anaanza safari, hakusema, kakaa kimya. Siku ya pili hakusema, siku ya tatu hakusema, siku ya nne hakusema, siku ya tano anaogopa. Sasa kwa kuwa Ghadir Khum ndo njia panda, watu kutoka Misri, kutoka Shamu, kutoka Yemen wanaachana pale, na mtume huenda watu hawa wakaondoka, asifikishe huu ujumbe kwa maalini kiongozi. Ikashuka aya sasa, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume fikisha ambacho kimeteremka kutoka kwa Mola wako. Wa in lam taf'al, usipofanya, fama ballaghta risalatahu, utakuwa hujafikisha ujumbe wake. Yani kwa maana yote uliyoyafundisha katika miaka 20 na yaliyopita itakuwa ni kazi bure kama hili usipolifikisha. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah atakulinda wewe na watu, usiogope watu, wafikisha tu. Inna Allaha la yahdi alqawma alkafirin. Sasa aya hii iliposhuka, mtume sasa akaona sasa hapa ndio mahala pa kuzungumza, ndo akafika Ghadir Khum pale, akatoa khutba hiyo na kumtangaza rasmi Ali kuwa ni kiongozi baada yake. Alipomtangaza Ali kuwa ni kiongozi baada yake, ikashuka aya nyingine, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimetimiza kwenu nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo hii aya hii sasa imekuja kufunga ya kwamba Uislamu umekamilika kwa Ali kutangaza kuwa ndio kiongozi. Uongo, lakini huu ni uongo. Akatokea bwana mmoja akamwambia mtume hivi, Muhammad, ulikuja wewe ukatuambia wewe ni mtume wa Allah, tuwakubali sawa. Huyu bwana anaitwa Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri. Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri akamwambia mtume, ulikuja wewe ukatuambia wewe ni mtume wa Allah, tuwakubali. Ukatuambia tuswali, tukakubali. Tutoe zaka, tukakubali. Tufunge Ramadhani, tumekubali. Tuhiji, tumekubali. Hukutosheka wewe Muhammad na yote uliotuambia? Eti leo hii watutangazia kwamba huyu mtoto wa ammi yako awe ni kiongozi wetu? Ina maana kwamba nataka utawala ubakie kwenu tu nyinyi? Halafu akamwambia hivi, Allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alayya hijaratan min as-samaa aw itina bi adhabin alim. Katika baadhi ya riwaya akaisoma kama vile aya ilivyokuja, fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi adhabin alim. Yubana Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri akasema hivi, ikiwa Muhammad hili jambo la kumtangaza Ali kuwa ni kiongozi ni kweli limetoka kwa Mola wako, basi mwambie Allah atuteremshie sisi jiwe kutoka mbinguni au atuletee adhabu kali kabisa hapa hapa kabla sijaondoka. Yule bwana alivyozungumza haya maneno, likatoka bonge la jiwe hilo mbinguni, likampiga kwenye kichwa, likaingia ndani, likatokea katika tupi yake ya nyuma, na akafa hapo hapo. Halafu na hapo hapo ikashuka aya, saala sa'ilun bi'adhabin waqa lilkafirina laysa lahu dafi'. Watu walivyoona kwamba hili jambo sio mchezo, hili lazima tukubali. Sasa kila aya moja kuanzia ile al-yawma akmaltu lakum dinakum ina maelezo yake, ya ayuha rasulu balligh ina maelezo yake, sa'ala sa'ilun ina maelezo yake. Sasa hizi zingine hizi hatutozitaja leo, tutasoma moja tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wanasema hii aya iliteremka baada ya Ali kutangazwa rasmi kuwa ni kiongozi, na wakizungumza hawataji vitabu vya halu, vya mashia, wanataja vitabu vyetu. Haya maelezo yote niliyowaambia haya yako ndani ya vitabu vyetu, ila wanaochuoni wameshayazungumza muda mrefu mambo haya. Sasa hii shubha ya pili hii kwamba al-aya iliteremka al-yawma akmaltu lakum dina, wanaitegemea hadithi ya Abu Huraira ambayo wameipokea wanawachuoni akiwemo al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwenye kitabu chake Tarikh al-Baghdadi au Tarikh Madinati Salam. Al-Khatib al-Baghdadi ametaja riwaya kwa sanadi yake mpaka kwa Abu Huraira. Abu Huraira anasema hivi: man sama yawma thamin ashara min dhil hijja, yoyote atakayefunga siku ya 18 katika mwezi wa Dhulhijja, tarehe 18 ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa kwa kalenda ya Tanzania, atakayefunga tarehe 18 ya siku ya Dhulhijja, kutiba lahu siyamu 60 shahara, ataandikiwa yeye thawabu za funga za miezi 60. Ukifunga siku moja ya Ghadir Khum ambayo tarehe 18, utaandikiwa thawabu za kufunga miezi 60. Wa huwa yaumu Ghadir Khum, na hiyo tarehe 18 ya Dhulhijja ndio siku ya Ghadir Khum. Lama akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biyadi Ali ibn Abi Talib, wakati aliposhika mtume au alipochukua mtume wa Allah mkono wa Ali ibn Abi Talib, faqala, akasema mtume, alastu waliyul mu'minina. Tafsiri vipi hapo? Wenyewe nasema hivi tafsiri yao, alastu waliyul mu'minina, je mimi si kiongozi wa waumini? Na sisi tuna tafsiri hivi, alastu waliyul mu'minina, je mimi sio kipenzi cha waumini? Qalu, masahaba akasema, bala ya Rasulullah. Mtume akauliza tena akawaambia, man kuntu maulahu, mashia na tafsiri, yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Na sisi tuna tafsiri, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, fa aliyun maulahu, basi Ali ni mpenzi wake. Mashia wanasema fa aliyun maulahu, basi Ali ni kiongozi wake. Faqala Umar ibn al-Khattab, akasema Umar ibn al-Khattab, bakhin 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 laka yabna Abi Talib, ni neno ambalo husemwa katika hali ya furaha, kupongeza, kama vile hongera hongera, ewe mtoto Abu Talib, asbahta maulaya, umekuwa wewe ni, kwa mashia umekuwa wewe ni kiongozi wangu, kwa ahlu sunna umekuwa wewe ni kipenzi changu, wa maula kulli muslimin, na kiongozi wa kila muislamu kwa mashia, na mpenzi wa kila muislamu kwa ahlu sunna. Fa anzala Allahu, akateremsha Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, riwaya hii katika Tarikh al-Baghdadi. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ana kitabu amekiandika kinaitwa al-Mawdu'at. Hichi ni kitabu muhimu kwa talibu al-ilmi kuwa nacho, al-Mawdu'at. Katika baadhi ya chapa kimeandikwa kitabu al-Mawdu'at, chapa zingine imekuja al-Mawdu'at al-Kubra. Kitabu hiki al-Imam Ibn al-Jawzi yeye amekusanya hadithi zilizotungwa tu, basi hadithi maudhuu tu kazikusanya, na ameziweka katika milango. Sasa katika kwenye kitabu al-Fadail, kwenye kitabu cha kitabu al-Fadail babu fadli Ali ibn Abi Talib, hadithi nambari 356 kwenye kitabu chake akiitaja hadithi hii tena kwa sanadi yake, kisha akasema hivi baada ya kuitaja hadithi kwa sanadi yake, akasema hadha hadithun la yajuzu lihtijaju bihi, hadithi hii haifai kufanya kuwa ni hoja. Hii hadithi hii ya Abu Huraira ya kufunga siku ya tarehe 18 siku ya Khadirhum, na kuteremka kwa hii aya al-yawma kamalatu siku ya Khadirhum, hadithi hii haifai kufanya kuwa ni hujja, kwa sababu katika sanadi yake kuna watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Matarun al-Warraq na Shaharu ibn Haushab. Hawa ni watu madhaifu, wapo katika sanadi ya hadithi hii kwa riwaya zote mbili, riwaya Imam Ibn al-Jawzi na kwa sanadi ya Imam Ibn al-Jawzi na sanadi ya Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipoitaja hadithi hii katika al-Bidayatu wa al-Nihaya, baada kuitaja akasema hivi: hadithun munkarun jidda. Hii ni hadithi munkar, tena munkari sana, bal kadhibun, bal ni hadithi ya uongo, limukhalafatihi, kwa kule kukhalifiana kwake hadithi hii, lima thabata fi sahihaini, na ile hadithi ambayo imethibiti katika sahihi mbili, an amiri almu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa amiri almu'minina Umar ibn al-Khattab Allah mridhi, anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii nazalat fi yawmi al-jum'ah, iliteremka siku ya Ijumaa, yauma Arafa, siku ya Arafa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waqifun biha, na mtume wa Allah ni mwenye kusimama katika hizo sehemu za Arafa. Hadithi katika sahihain kwamba hii aya al-yawma akmaltu lakum dinakum imesimama siku ya Arafa, sio siku ya Khadirhum, uongo. Kisha akataja kauli kutoka kwa Sheikh wake Adh-Dhahabi akasema: وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي. نكو حكيك أمسيما شيخويتو الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هذا الحديث بعد كتدكوك حديثه الإمام الذهبي أكسيما: هذا حديث منكر. هين حديث منكر هاني منين يا ابن كثير أكن كتوك الحافظ الذهبي. Kisha akasema Imamu Dhahabi: wa amma hadha saumu falaysa bi sahihi, na hii saumu si saumu sahihi hii. Wallahi, na apa kwa Allah, ma nazalat hadhihi al-aya illa fi yawmi Arafa qabla ghadiri khummin bi ayyamin. Na apa kwa Allah, al-Hafidh Dhahabi anasema, na apa kwa Allah, haikuteremka hii aya isipokuwa katika siku ya Arafa, qabla ya ghadiri khum, kwa siku mengi kabisa. Huu ni uongo. Kisha katika uongo mwingine Al-Hafidh ibn Kathir akasema: wa amma siyamu yawmu al-thamin ashar, amma kufunga siku ya tarehe 18 min dhilhijja, wa huwa yawmu ghadirhum, nao ni siku ya ghadirhum, yaadulu siyama 60 shahara, ambayo inaendana sawa na saumu ya miezi 60, la yasih. Jambo hili halisihi, halisihi kabisa jambo hili. Liannahu, kwa sababu mambo yalivyo, kad thabata ma maanahu fi sahih, imithibiti hadithi ambayo maana yake katika sahihi Muslim, anna siyama shahri Ramadhan bi asharat ashhur, kwamba funga ya mwezi wa Ramadhan ni sawa sawa na miezi 10. Sawa, ni sawa sawa na miezi mingapi? 10. Na atakayefunga somo ya Ramadhan akafuatisha na Shawwal, sasa sana mtu aliyefunga mwaka mzima. Sasa fakifa yakunu siyamu yawmin wahidi, vipi iwe funga ya siku moja tu, yaadilu 60 shahara, hadha batilun. Vipi iwe funga ya siku moja inaendana sawa sawa na funga ya miezi 60? Yani somo ya Ramadhani sawa inashindwa kithawabu na uzito na somo ya siku ya Khadirhum. Funga ya siku moja ni sawa sawa na miezi 60. Hadha batilun, huu ni ubatili, si jambo la sasa. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana kitabu amekiandika, kitabu kizuri sana, kinaitwa Al-Manar al-Munif fi al-Sahih wal-Dha'if. Kitabu hiki al-Imam Ibn al-Qayyim ameweka misingi ya kufahamu hadithi dhaifu bila hata kuangalia sanadi yake. Kuna kawaida ameziweka pale. Ukisoma kitabu hicho utaona utapata faida nyingi sana. Kwamba kuna hadithi, ukisikia tu hizo hadithi, hiyo ni hadithi ya uongo. Miongoni mwa vitu ambavyo Ibn al-Qayyim amevizungumza ni hadithi kuwa inakhalifiana na misingi ya dini, au hadithi inayoelezea kwamba mtume alikuwa ni mtu muoga, ni mtu dhaifu, au masahaba walikuwa ni watu wezi, kama vile visa vya tablighi. Yani tablighi haihitaji kutumia silsila ya hadithu dhaifa ya Sheikh Albani wala al-mawdu'atu al-kubra kujua visa vyao ni vya uongo. Uongo uko wazi. Ukiingia msikitini ukamwona tablighi anatoa kisa, ukisikiliza tu kile kisa hicho, huu ni uongo. Na hapo ndio utapata faida ya kusoma, kwa sababu mtu ambaye hakusoma amekaa kwenye tablighi pale anasikiliza, sawa, anasikiliza naona kama ni visa vizuri. Mfano, kuna kisa kimoja, kuna siku moja niliingia msikitini nikamsikia tablighi anatoa kisa, uongo. Yani ni uongo, ule ni uongo, kwamba alikuwa anaelezea umuhimu wa swala na faida ya swala, kwamba kuna sahaba mmoja alikuwa ni mwizi. Uongo wa kwanza, anaiba lakini anasali. Sasa sahaba mwenzake akawa anamnasihi acha wizi, akaenda kwa Mtume Muhammad kushtaki kwamba fulani anaswali lakini mwizi anaiba. Mtume akamwambia hivi, sala yake haijakamilika. Yule sahaba akaondoka. Akarudi tena mara ya pili, siku nyingine, ule bwana bado anaendelea kuiba lakini anasali. Mtume akamwambia sala yake haijakamilika. Akakaa tena mara nyingine, akamfuata Mtume akamwambia yule bwana kaacha kuiba. Mtume akamwambia ehe, hivi sasa sala yake ndio imekamilika. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia umuhimu wa nini, wa swala. Kwa maana mtu ambaye anaiswali halafu anafanya madhambi ni ishara kwamba swala yake haijakamilika. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, uongo. Ukisoma kile kitabu al-Manar al-Munif, ile misingi ambayo Ibn al-Qayyim ameiweka kufahamu hadithi dhaifu kwa ile matini yake tu, unajua hii hadithi ni ya uongo. Kwanza masahaba hawakuwa wezi, hakuna sahaba alikuwa mwizi. Alafu kwa nini unaambia masahaba walikuwa wezi? Huu ni ukosefu wa adabu, ukosefu wa adabu huu. Lakini jambo la pili, hivi mtume aletewe kesi kwamba kuna sahaba kaiba alafu amwambie eti sala yake haijakamilika, inawezekana kweli kwa mtume hilo likatokea? Na ile hukumu ya mwizi akatwa mkono inafanya kazi gani, hali ya kuwa tu mtume kwenye kuonyesha umuhimu wa kufanyia kazi zile hukumu za Allah aliwahi kusema ya kwamba lau Fatima binti Rasulillah ataiba tamkata mkono wake. Sasa ndio aletewe habari ya kwamba kuna sahaba mwizi anaiba, huyo swala yake itakuwa haijakamilika. Huyo una adabu na mtume wewe, si ndio? Au si unamwona mtume ni mtu wa visa visa vile, kama vile ulivyokuwa wewe ni mtu wa visa visa? Si sawa sawa, huku ni kumvunjia heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume alifikia hatua anaweza kuletewa makosa ya masahaba ambayo yanatakiwa masahaba wapigwe hadi, alafu mtume akapuuzia. Hamna kitu kama hicho, kwa sababu historia ya mtume hakuna sahaba yoyote ambaye alikutwa na tuhuma ya kupigwa hadi, isipokuwa alipigwa. Kama ni bakora alitandikwa, na kama ni kuuawa kupigwa mawe alipigwa. Sasa vipi aletewe habari kwamba kuna sahaba mwizi alafu aseme kwamba huyo swala yake haijakamilika? Alafu nani aliyekwambia kwamba mtu akiwa na swali haibi? Nani alisema hayo maneno kwamba mtu akiwa na swali hauibi, au mtu akiwa na swali hawezi kufanya dhambi? Akifanya dhambi mtu ambaye anaiswali, sawa, basi swala yake itakuwa haijakamilika. Hii fikhi hii imetoka wapi? Hii ufahamu huu umetoka wapi? Swala ni ibada inayojitegemea, na madhambi mengine ni ibada, ni madhambi yanayojitegemea peke yake. kwa maana uwezekano wa mtu kuwa anaswali na akawa anafanya dhambi, uwezekano huo upo, na wala yale madhambi yake yale ambayo anayoyafanya haibatilishi ile swala, isipokuwa kudumu na yale madhambi ni tatizo. Kwamba wewe unafanya ibada afu unadumu na madhambi kwa muda mrefu, alafu ukiwa unafanya ile madhambi hata moyo wako haushtuki, unajisikia baridi kabisa kabisa, hilo ni tatizo, hilo ni tatizo. Lakini vile vile tufahamu ya kwamba kuna vitu viwili viko tofauti, kuna swala kusihi na kuna swala kulipwa, vitu vile tofauti. Unaweza ukaswali swala yako ikasihi, lakini hauna chochote unachokipata kwa sababu umetimiza nguzo, umetimiza masharti, umejiepusha na vitenguzi, swala yako itasihi. Lakini zile thawabu za ndani ya swala ambazo Allah anamlipa mja wake zinatokana na khushuu uliokuwa nao ya kimoyo ndani ya ile swala ikoje? Ndio maana kuna watu wanaswali wanatoka zero, atapata thawabu za kusimama tu kwenye swala na kusujudu, thawabu za kukaa msikitini, za kwenda msikitini, lakini alipoanza kuswali alioa, si ndio? Akaoa mke wa kwanza, akaoa mke wa pili, akaoa mke wa tatu, akaoa mke wa nne, akawaacha wote, akaoa wengine wanne, akaacha wote, na kila aliyemwacha alimwacha na watoto kumi kumi. Kwa hiyo ana watoto 80, halafu watoto wote wameoa wakazaa na wajukuu, kwa mpaka anamaliza kuswali ameshazeeka tayari, mzee kabisa, kazeeka. Hata ukimuuliza hivi raka ya kwanza imamu alisoma sura gani, hajui. Hajui kabisa imamu alisoma sura gani raka ya kwanza. Huyu mtu ni mtu ambaye ameghafilika katika ibada, lakini baada yake imesihi sababu ametekeleza ibada. Ama kulipwa inategemea na khushuu ya nani, khushuu yake ndani ya ibada yake ya swala. Turudi katika jambo letu, miongoni mwa dalili ya kwamba hii hadithi ni hadithi ya uongo ni kama yale maelezo ya Imam Ibn Kathir kwamba vipi saumu ya siku moja iwe ni sawasawa na mtu ambaye aliyefunga miezi 60, itawezekana vipi? Hii ni jambo la uongo. Kwa hiyo aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, riwaya ambazo ni sahihi ni aya iliteremka siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, hadithi ambazo ni sahihi. Na ama kusema ya kwamba aya hii iliteremka siku ya Ghadir Khum ni uongo. Inshallah tukipata fursa siku nyingine, sababu mazungumzo yangu yameishia leo, tuzungumzia kuhusiana saala sa'ilun بعذاب واقع نيل آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نكيل قصة الحارث بن نعمان الفهري أمباي أهل العلم أهل السنة الجماعة ونسمى هو سي صحابة يعني هكونا صحابة لقنيت ودناهيلو نمت ومتونغ وكات كفيسة في أوانغ نقو زانغو نا ونفوز من زانغو جامبو la Shia ni jambo ambalo mimi huwa ninawahimiza wanafunzi wenzangu wajitahidi kuliingilia, waliingie, na wala wao wasisubirie, ijapokuwa shekhe ana mpango upo wa kuandika kitabu maalum kisomeshwe hapa katika mistawa mbalimbali, mudhakira maalum kwa ajili ya kuelezea Shia Imamia. Jambo hilo lipo, hajapata fursa tu, hatujui litakamilika lini, huenda siku linakamilika wewe tayari haupo hapa. Hakuna yani hakuna kuna somo maalum ambalo wewe utakuja kusomeshwa ili wafahamu mashia, hakuna, ni jitihada zako tu. Ile ni katika vitu ambavyo tunawahimiza wanafunzi wenzetu wajitahidi kuviingilia. Ni vitu vipo tu wanaochoni nimeshavizungumza sana. Vitabu ambavyo Ahlusunna wameviandika kuwaradi mashia mimi nimewahi kuvikusanya kwa kuandika tu majina yake kwa mtindo alfabeti. Mara ya mwisho nilivikusanya kwa kuvihakiki vile vitabu vilifika 300, vikubwa na vidogo 300. Nilikuwa ninaviandika kimoja baada ya kingine, naandika kitabu hiki kimeandikwa na fulani, chapa namba fulani, kinazungumzia maudhui fulani. Lengo langu ilikuwa ni kuandika kama vile risala maalum ambayo inaweza kutoa mwongozo kwamba ukitaka kujua kadhia ya mashia kuhusiana na kitabu na jambo fulani, soma kitabu fulani, kitabu fulani, kitabu fulani. Nikaanza navikusanya vile vitabu vile, ni vingi sana, wanaochoni wameandika sana kupita maelezo. Kwa ni wewe tu na jitihada yako. Mimi hili jambo nishakula nalo kiapo mpaka kufa. Mimi na mashia tu basi. Sehemu yote nikienda mimi na mashia tu. Kwenye harusi, kwenye misiba, tatafuta mnasaba tu, mimi na mashia tu. Paka siku ambayo Allah atatenganisha roho na kiwiliwili. Na nyinyi wengine zungumzeni mengine, si lazima wote tuzungumze jambo moja. Mwingine atazungumza tablighi, mwingine atawatandika makhawariji, mwingine masufi, lakini mimi na mashia tu. Kitu ambacho kilinifanya mimi kuchukua maazimio haya, nakumbuka mwaka 2007 mimi nimekuja hapa 2006, hapa hakuna hata mmoja aliyekuwepo, labda mzee. Yani hapa kiangalia wanafunzi wote, kipindi mimi nakuja hapa mtu ambaye nilikuwa naye labda ni mzee mzee, lakini wote hapa mmekuja nyuma. So mimi nimeingia hapa 2006, kwenye kusajiliwa nilikuwa ni mwanafunzi wa 61. 2007 Sheikh aliandika kitabu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, tukapewa sisi walimu kama vile zawadi. Kile kitabu mimi nikakisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sikuamini Sheikh atakuwa muongo. Aliyazungumza kweli, ni ya kweli haya? Hapana, haiwezekani. Nikarudia tena mara ya pili. Nikarudia mara tatu. Nakumbuka Sheikh alifanya musabaka kuhusu hichi kitabu hiki, na watu wakapata zawadi. Mimi nilitoka, nakumbuka nilitoka mtu wa nne kitu kama hicho, sikupata zawadi, ila wengine walipata zawadi. Sasa baada ya kuwa nimesoma kile kitabu Uyahudi nyuma ya pazia mara ya kwanza, ile chapa ya kwanza ile, mara ya pili, cha kwanza nilichokifanya mimi, nilifungua kule mwisho wa kitabu Sheikh ameandika ile yani vitabu alivyovitumia kuandaa ile maudhui, ameandika kule vitabu vya kishia na vitabu vya halusunna. Nikaviandika vitabu vyote kwenye karatasi, vilifika vitabu 60 takriban. Vile vitabu vile nikaanza kutafuta kitabu kimoja baada ya kingine, kwa maana nasoma kwenye kitabu cha Sheikh alafu narudi kule kwenye kitabu cha kishia. Haya maneno Sheikh leo yanukuu, haya ni kweli yapo au kawazulia uongo? Kufungua kwenye vitabu vya mashia, kumbe Sheikh apunguza kanukuu vidogo kweli, yani aminukuu vidogo mno. Kule kuna uchafu wa hali ya juu. Basi kaanza kupata ule moyo sasa, acha nitafute kitabu. Nikaanza kununua vitabu kimoja kimoja baada ya kingine, nanua nasoma na hika alama. Baada kuna siku moja kwa tunazungumza na Sheikh, mbona Sheikh kama vile matusi umenukuu madogo sana, mbona yako mengi? Anasema yanatosha hayo hayo. Sasa baada ya kupata baadhi ya vitabu, na Sheikh pia kanisaidia miongozo kwamba tafuta kitabu fulani, soma kitabu fulani, soma kitabu fulani, nikatafuta vile vitabu nikaanza navisoma. Mimi jambo la kwanza nilijiuliza, kwani hawa mashekhi wengine hawa ukimtoa Sheikh, wanajua kwamba hawa mashia wako hivyo hawajui. Nikae hilo swali najiuliza sana katika akili yangu, wanajua au hawajui hawa mashaikh wengine hao? Kama wanajua, mbona wamekaa kimya? Na watu ni washenzi sana, si wa tusi hilo, watu wachafu sana hawa. Basi nilichokifanya mimi nikaanza kutembea katika vyuo vya kishia kimoja baada ya kingine, nakwenda pale chuoni naonana na wale mashekhe wa kishia, naanza kuwauliza, eti shekhe kuna hili vipi hivi, shekhe kuna hili, naangalia namna wanavyonijibu. Naona jamaa ananipiga chenga tu, hamna lolote. Nikaanza kutembea katika nyumba za mashekhe wa kishia, sisemi ni nyumba gani, lakini nimetembea katika nyumba za mashekhe wa kishia kwa shekhe fulani. Mashekhe wengi wa kishia mimi nimefika katika nyumba zao na nimekula chakula zaidi ya mara moja. Fika pale unakula msosi na uliza maswali yako kidogo, unaona hapa nimepigwa chenga. Mwaka 2012 nilipojiridhisha kwamba hawa jamaa hawafai, hapo ndo mimi nilichukua na kama vile kiafsa, hawa mimi nitakula nao sahani moja kidogo kidogo. Kwanza kuzungumza katika misikiti, katika kila jambo unavyozidi kuliingia unakutana na changamoto nyingi sana, maswali ni kutatiza. Shauliza maswali likikushinda, unakunda kwa watu ambao waliokuzidi, unaliulizia. Ile hali imekwenda sasa, ukiangalia tokea mwaka 2012 mimi nimeanza kuwazungumza mashia hadharani bila kuogopa, mwaka 2012 mpaka sasa 2024 ni miaka mingapi? 2023, miaka 11. Sawa, sasa ndani ya miaka 11 utaogopa tena mashia? Huwezi kuogopa tena. Alafu ni waongo, wala hawana maarifa, hawana akili. Jinsi kama vile Ibn Taymiyyah alivyosema kwamba hawana akili, wallahi hawana akili. Sasa wanafunzi wengi huwa wanakuwa na hofu, wajua jamaa wale wanajua mijadala sana, wanajua lugha, hawajui lugha ya Kiarabu. Uongo, hawajui lugha ya Kiarabu. Mimi kwa mijadala niliofanya na mashia, hakuna shia hata mmoja. Sisi tuna madhaifu, ndio katika usomaji wa ibada tuna madhaifu yetu wenyewe. Sijawahi kukutana na shia hata mmoja ambaye alisoma ibada fakapatia, hata mmoja sijawahi kukutana naye, hata mmoja. Na ndio maana kuna baadhi ya mashekhi wa kishia wengi mkiwasikia, hawasomi ibada za Kiarabu, watasoma ibada, watasoma aya kwa lugha za Kiswahili. Kama vile Sheikh Jalala, Sheikh Jalala anazungumza Kiarabu? Jalala, Sheikh Hussein anazungumza Kiarabu? Hawezi kuzungumza Kiarabu. Hata kama akashika msahafu hivi uko nao, atasoma kwa Kiswahili tu, sababu hawajui kusoma Qur'an, wala hawawezi kusoma ibara kwa lugha ya Kiarabu. Hawawezi, watakosea yale makosa madomo ya fa'ilu na mafa'ilu na maf'ul, yale wanakosea wazi wazi. Ndio kuna bwana mmoja tulikuwa naye tunazungumza, hata majina ya wanaochoni pia hawawezi kutaja. Sasa ukikutana nao katika ile mijadala, wewe kazi yako ni kunukuu yale makosa ya kilugha tu na makosa ya usomaji wa ibara. Kwa hiyo ukisuhubiana nao, hawa ni madhaifu 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 kuliko nyumba ya buibui. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, mashia wapo Pongwe hapa, wapo Tanga hapa, wapo huko Lushoto, huko Urangini, ndio usiseme umejaa chungu mzima Urangini huko kwa Warangi, huko kwa Bukoba huko usiseme, Kigoma wamejaa huko mashia. Sasa fatilieni haya mambo, Sheikh anazungumza hapa katika minasaba tofauti tofauti, fatilia hili jambo. Kuna siku tutakuja kukwama huko kwenu, niweze kutafuta katika simu. Sasa mambo huko yameharibika, sasa njoo tutakutumia nauli. Siji, sababu tulikwambia wewe fuatilia hili jambo. Watu wa Kondoa, watu wa Lushoto, watu wa Kigoma, watu wa Bukoba, hii mikoa hii asiye wanatakiwa jitahidi sana hili jambo walifuatilie kwa kina sana, na wala hakuna haja kupambana na wao. sisi tunatakiwa tuwaelimishe wale waumini wale waislamu wale wanaotuzunguka, tuwaeleweshe wafahamu ushia ni kitu gani. Na mimi niwaondolee hofu Shia hata aende mahala akae miaka 100 azungumze ushia wake anavyotaka yeye mwenyewe. Wewe ukienda siku hiyo moja tu, na mkoa mwingine ni Arusha, mkoa mwingine ambao ushia umekita kabisa ni Arusha, na wao wanachokitaka katika da'wa yao hawataki kusemwa, basi yani asipatikane mtu yoyote ambaye anawazungumza, hilo hawalitaki kabisa. Kwa hiyo kuna mambo wanayafanya, ima kukuzuia wewe usizungumze kwa kukupatia chochote, na tonge likijaa mdomoni, mdomo hauwezi tena nini kuzungumza. Wakishindwa sasa kukuzuia wewe usizungumze, basi watatumia njia ya kukunyima nafasi katika misikiti. Ndio leo kuna mtu mmoja amenipigia simu leo, ananiomba niende huko kwa ukijijini huko, kwamba shehe bana, huku mambo yamekuwa magumu, jamaa wameungana, mashia, masufi, wote wameungana kitu kimoja, wote wanatupiga vita sisi. Sasa utaenda sehemu ngapi katika hii nchi ya Tanzania? Kila mahali ukitu utakuwa unakwenda. Kwa hiyo wanafunzi, nina wanasihi, hizi kadhia hizi maudhui hizi zifuatilieni, someni vitabu. Kuna vitabu tumevitaja hapa kama Minhaju Sunna ya Sheikh Islam bin Taymiyyah, tafuta usome, wale ambao tayari wana mustawa. Vitabu vya Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir, tafuta uvisome. Vitabu ni vingi sana, zaidi ya vitabu 300 ambavyo wanaochuoni wameviandika kuhusiana na ushia. Mimi niishie hapa. Allah awalipe kila la kheri, atusamehe madhambi yetu pale ambapo tumekosea, na ajalie amali hii tuliyoifanya iwe katika jumla ya mema yetu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.